hypnotized from head to toe. I feel weak whenever you're near me. I want you to undress my soul. I feel your dying hand drop around me. Your fingers playing with my hair. Now you believe that this is the right thing, but we just keep on falling. It is coming, 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 coming. 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 This is so unrealistic, and I know that it won't go that far. But as long, just as long as I want you, then maybe it will sort itself out. It is coming, coming, coming. 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 It is coming, 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 coming.
Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu, zdravím pochopitelně i vás zde v sále, já to hrozně ráda opakuju, že ten sál se jmenuje Romantika, mě to hned evokuje takovou dobrou náladu. Zdravím vás v hotelovém rezortu Tree of Life v Lázních Bělohradě a jsem moc ráda, že všichni budete sledovat talk show Na větvi s Halinou. Pochopitelně, že se nesedím na větvi, sedím na relativně pohodlné židli, ale z oken sálu je vidět nahráz, i když teď je tma, ale já stejně vím, že jsou tam silné buky nebo duby. Duby jsou tam. A víte, že nikdy nevím, jestli jsou tam duby nebo buky. Duby tam jsou. Ne, buky. Vidíte? Ano. Tak teď zase nevím, tady mi radí posluchači, diváci z Hlediště, co tam teda je, prosím vás, na té hrázi? Někdo říká dub, někdo buk. Já myslím, že tam je hodně stromů, že tam prostě jsou nějaké buky a nějaké duby a rozhodně jsou to stromy, když je obejmete jejich kmeny, tak vám jde. Nehádejte se mi tady v tom publiku, jako posluchači to nevidí tady, jak se bijete a mezi sebou a my si to vyřešíme. Jsou tam prostě rozdílné stromy na té hrázi. No ale o stromech dneska nebudeme hovořit, budeme hovořit o tradicích. A protože budeme mluvit o tradicích, tak jsem si pozvala speciální hosty a vlastně tři. Protože prvního mého hosta jste slyšeli, je to velmi mladá, křehká zpěvačka s uměleckým jménem Majela, ale já ji znám od jejího narození, jmenuje se Michaela, proto ta Majela, taková zkratka, Charvátová a sama si skládá hudbu i píše si texty a má po kom mít talent, protože její tatínek je velmi známý jazzový muzikant, basista Aleš Charvát a k její mamince mám taky velmi dobrý vztah, protože s ní kamarádím 24 let a 24 letmi právě Romana Přidalová, Míšina máma, vydává mé knihy, kterých jsem logicky napsala 24. I když maminka Míši je nějaká čím dál temperamentnější, takže dřív stačila jedna moje kniha ročně, teď zvýšila tempo, jak asi vidí ten horizont, nebo co vidí, a prostě chce, abych psala dvě knihy ročně. Víte? Co nejvíc. No a na kytaru doprovázel Míšu Dalibor Hrubeš. A řekla jsem to správně? Vy nevíte nikdo, co předcházelo, ale já jsem byla přesvědčena, že kytarista Dalibor se jmenuje Hruška a celou dobu jsem teď byla přesvědčena, že to prostě musím říct, to Hruška. Takže dokázala jsem říct Hrubeš. A teď vítám hosty, své další dva, které souvisí vlastně s tématem, ta témata jsem předestřela, a to je hudba a knihy. Protože mými hosty je muzikant, politik, podnikatel, spisovatel Michal Kocáb.
Dobrý den. Dobrý den.
A mým druhým hostem je zpěvačka, scénáristka, spisovatelka Natálie Kocábová.
Hezký večer.
Já jsem tady tak hovořila kamarád, kamarádka, dcera. Teď tady zase máme otce a dceru. Já bych prostě chtěla hovořit dnes v takovém rodinném tónu a nejenom o Vánocích, o Štědrém dnu, který bude za 3 dny, ale chtěla bych mluvit o tradicích. Michale, líbí se ti téma tradice?
Tak samozřejmě, kdo by neměl rád tradice, ale...
No mladí lidi nemají třeba rádi tradice.
No, proto jsem chtěl říct, že k tomu člověk musí dospět.
No.
Já jako mladý člověk jsem taky na ty tradice nějak zvlášť vysazený nebyl, ale teďko přece jenom s pokročilým věkem už v tom začínám určité zalíbení nacházet.
No a prosím tě, tvůj tatínek evangelický kněz?
Ano, evangelický
maminka
padař,
psycholožka?
Ano.
Takže... Oni přinesli si ze svých rodin nějaké tradice. Víš, mě vždycky zajímá, která tradice zvítězí. Jako jestli dochází k nějakým kompromisům. Co ty si zase přines do svého života?
No samozřejmě, no, tak u nás to, co do tradic, jednoduché nebylo. Otec byl klasický farář, že jo? To znamená, že ty základní tradice, které jsou mi nějakým způsobem, jsou ve mně vychovány, tak jdou z těch křesťanských kruhů, ale matka byla z rodiny naopak velkého komunisty.
Aha.
A tam byl veliký střet, jo? Nešlo jenom o dědu Mráze, ale šlo o to, že můj dědeček byl tak zapálený komunista, to už asi někteří z vás si ani možná nedokážete představit, že stačilo, aby třeba Ragurin, to byl tehdejší obránce ruské sborné, stačilo, aby on dostal puk a zautočil na branku soupeře a dědovi vyšvihly slzy okamžitě a rozplakal se, on byl takový rusofil, a když přišel můj otec do rodiny, farář z Vídně, v podstatě úplně odjinut, tak tam došlo okamžitému velkému střetu. A ten střet pokračoval dlouho až do roku 68, kdy potom došlo k takovému smíření, logicky, že jo, to nebudu popisovat, ale ty tradice se prostě, ty byly v určitém konfliktu. Ale zase, abych nebyl úplně nespravedlivý, tak jako ty vánoční časy vlastně jsou naší společnosti přijímány obecně, to si myslím, že ani to období socialismu s tím moc neudělalo, takže my jsme slavili vždycky takové ty nejtradičnější křesťanské, klasické vánoční svátky. No.
Hele, a ty jak jsi říkal, že docházelo ke konfliktu a střetu, to třeba u vás doma jako docházelo k těm konfliktům? Víš, to mě jako zajímá, nejenom ten ideový konflikt, ale jak se to projevuje, jestli lítali talíře, nebo...
Matka byla loajální, samozřejmě, ona se musela od té své původní rodiny trochu jakoby vzdálit, mm-hmm. tomu vlivu a jako přimknula se k mému otci, čili to potom tak konfliktní nebylo, no ale chceš-li vidět, jak vypadá konflikt třeba domácí hádanice evangelického faráře?
To by mě hrozně zajímalo, ano, tak.
Tak jo, no, tak ono to moc nebylo, protože táta byl skutečně mírumilovný a vyhýbal se konfliktem. A vím, že ho jednou ho prostě máma, tak říkají, sprudila. A vím, že se to pořád nějak rozvíjelo a pořád mu dávala a otec nevěděl, jak na to reagovat a měl před sebou shodou okolností pytlík kilo cukru, ta krupice, nebo jak se to jmenuje, krystal, že jo. No tak on na to zareagoval úplně klasicky, že si ho vzal, takhle si ho vysypal na hlavu. A vytvořila se mu taková šošole do špičky, taková pyramida na hlavě a v podstatě si jakoby vysypal popel na hlavu, ale to byla jeho velmi mírná reakce, ale že by tam vyloženě lítali talíře, nebo že by se naši hádali jako natvrdo tím italským způsobem, to jsem nikdy nezažil.
Víš, to já zase jsem zažila právě. Takže to mě zaujalo, že tady ten střed se teda to tatínek, že tak masochisticky k tomu přistupoval,
no,
že jo?
No, on masochisticky, ale on prostě neměl, on, já nevím, no, tak já sám farář nikdy nebyl, tak si to nemůžu představit, jak oni to mají, ale on prostě byl tak míromilovný, že vlastně jednou mě se švihal tedy drátem.
No, to zní nadějně už pro mě. Se švihal drátem.
Ale to by udělal asi úplně každý.
Statisticky ano, to je ta druhá poloha.
Když jsem si vymyslel takovou zábavu, že tehdy byly auta poměrně zřídka ještě, to bylo 56, začátku 60. let, mě bylo nějakých 6-7 let a vymyslel jsem si, že v noci jsem šel jako tajně ven a když jeli protijedoucí auta ve tmě, osvětlovali mě, tak já jsem vybíhal do té ulice a na krátký okamžik jsem před nima šaškoval. Což samozřejmě, když naši zezadu mě viděli, jak tam křepčím před rozjetým autem, no tak to reagovali teda, řekl bych, úměrně, ať to bylo život.
Říká, ano, nenechal tě zabít, zabil si tě sám. Tím teda, já, jako jak říkáš ty středy, tak moje maminka už mnohokrát jsem říkala, byla z klasického českého statku u Prahy a teď přišel ten můj bohémský neřiditelný otec, který naopak byl asi opak tvého mírumilovného otce. Protože můj otec sice byl hrozně hodnej a laskavý člověk, ale výbušnej. A vybuchoval pořád. Dokonce se u nás traduje historka, že jak si moji mámu vzal až po 10 letech známosti, když skutečně byla velmi netrpělivá, prakticky ho k tomu donutila, aby si jí vzal, tak když byli na úřadě, tak tam ten oddávající úředník říkal, a berete si zde přítomného Vasila Kločurka dobrovolně za svého manžela, tak moje matka poměrně razantně, jak už říkám, byla netrpělivá, řekla ano. A můj otec úplně nadskočil a říkal, tenhle tón si vyprošuju. Takže já jsem vyrostla v takovém nesourodým jako prostředí, kdy neustále jsem se jenom snažila a tu tradici jsem předala i svým dětem jako nikoho nevyprovokovat, aby okamžitě reagoval, ale i to bylo těžké, protože cokoliv stačilo. Natalko, říkala jsi někdy v dětství, takhle bych chtěla žít dál, tohle se mi líbí, jak my tady žijeme, tady ty tradice, co vyznáváme, třeba vánoční, nebo jakoukoliv jinou, můžeme jít do šířky. A nebo jsi řekla, až budu dospělá, tak si to zařídím a udělám jinak.
Já můžu odpovědět, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Mm-hmm. Já asi, jak ta, no já se ještě počítám mezi mladšího člověka. A musím říct, že k těm tradicím, mně se to líbí, docházím k tomu spíš až tady s dětma. Mm-hmm. Víc. A myslím si, že to je způsobený tím, že máma měla jiný ty tradice, táta taky jiný. A nám v tom vznikal takový
prvopodivný guláš. Mě zajímá, jak jiný, že vlastně maminka Američanka, tak ta přinesla, no tak, co přinesla úplně jinýho třeba?
No tak jiný říkanky, jiný písničky, jiný filmy.
No a hlavně se slaví jindy Vánoce vlastně, tam není štědý večer, že jo, to popiš.
No ale to bylo víc, že jo, no. A teď
no tak jak je to takový... tam je to tak totiž, to mě velmi překvapilo.
Promiň, až... Michal, ale já jsem moderátorka,
aha,
jo?
Aha, promiň.
Ale
jo,
no já jsem si ale říkala, jestli to přejde.
Ale... Jestli si to tady chcete vyřídit, jako v pohodě, jako... Natalko, já s otcem souhlasím, prosím tě, popiš nám to.
No. Co, Vánoce?
No, jako v čem to bylo jiný? Víš, on hezky tikla ty otázky, to já jenom jsem musela jako zasáhnout, no, aby...
Státo, je vždycky těžký vyjet někam tak na talk show, on tak hezky mluví. Ale a rád,
A... Michale, nezapomínej si mikrofon tady, aby si mohl akčně do toho vstupovat.
No já ti to nechci mluvit.
Ne, dobrý. Víš, takže vlastně, jaký kořeny cítíš? Čím se cítíš?
No ne, tak já jsem chtěla to doříct tak, že si myslím, že z toho přebytku tradic a z té směsky si myslím, že z nás nevyrostly jako těžce tradiční lidi. Jako, že to pro mě nemám pocitově tak strašně důležitou
roli.
Pozici, protože vidím, že to je jako všude jinak. Mm-hmm. A počkej, táto. A ono to tak trošku jakoby klesne. Ale jestli s dětma je to úplně jinak s těma mýma, takže to je jenom jako můj vnitřní
pocit. No a ty jaký tradice těm dětem, jako který jim přinášíš? Na čem chceš, aby
to je právě to,
oni
že nevím, co ti mám jako říct, protože teď přesně jakoby nevím. No, tak ty Vánoce držíme vlastně po Česku. Po Česku a pak jedem k rodičům a máme americký ráno. Uh-huh. Takže tam jsme teda s manželem bývalým jsme vždycky měli večeři. No a já vlastně ani nevím, jaký tradice tam pak jsou. No tak táto můžeš, no.
Technickou.
No, ano, řekni mi, Michale, jaký parlament. Má Natelka Vánoce.
Já jí musím napovědět, ona zapomíná na to, že naši lidé nevědí, nebo já nevím, jestli to obecně znám, možná Američani slaví vlastně 25. dopoledne. Oni nemají toho Ježíška.
Z amerických filmů, myslím, že
to byla základní věc, že my jsme se doma hádali, kde budeme slavit, jestli 24 večer.
A pak jestli je Santa Claus nebo Ježíšek.
A nebo 25. A. ráno, no. A to si myslím, že je ten hlavní rozdíl, protože vlastně oni nemají takový ten štědrý večer, což potom se nás vyřešilo, protože jsme to dělali po našom.
No a pak ještě chodí komínem, že jo, v noci. No a teď jako my jsme měli Ježíška, který... To jsem nikdy nechápala.
Santa Claus chodí komínem, že jo?
Já jsem nechápala, jak to miminko může přinášet třeba jako ty dárky. To jsem měla vždycky problém s Ježíškem. A neposlouchá to dítě na nějaký? Ne. A...
Čiže, co jsi to teď mě úplně zmátla? Co jestli na to je?
Ne, já mě jako
nevím, jestli jsem dobře slyšela.
Jestli ten pořad neposlouchá dítě, že se bavíme o tom Ježíškovi.
Tak já bychom něco neproflákli. Ne...
Ne, to byl takový jako plesk.
No, tak to je do určitýho věku to děti. Vás se to netýká na děti, milé, které nás posloucháte. Váš Ježíšek, to je úplně jiný Ježíšek, než o kterém my tady hovoříme. Tak. A máme to. Pokračuj.
No nic, no tak to jsem měla jakoby první takovou myšlenku, jakým způsobem to miminko z těch jeslí donáší ty dárky. Pak jsem nechápala, proč to teda dělá tím komínem. A pak to no prostě já si z toho pamatuju takovou velkou informační kouli, ze který si myslím, že jsem jako odešla hlavně s tím, že jsou teda ty dárky. A potom jsem došla k tomu, že to je jakoby křesťanský ten svátek. Ale to je jen tak jakoby takhle hodně ve zkratce.
Víš, Michale, ty tady říkáš, že jste se přeli, jestli štědrý večer je 24. večer nebo 25. ráno. Já proto jsem na tebe se tak dívala takovým jako určitou mírnou schovývavostí, protože můj tatínek říkal, že až 6. ledna přichází Ježíšek a největší svátek roku, že je 14. ledna. Takže já jsem nikdy úplně přesně nepronikla do těchto tajů, ale se 24. prosincem jsme s maminkou byli vždycky velice nejisté. Zda se podaří nám prosadit tento den jako štědrý a můj otec skutečně do posledních chvil večera se tvářil, že není jisté, jestli budeme vůbec něco slavit, protože není vlastně co. Jako já jsem si na to potom zvykla, je to takovou, určitou chvíli jsem koketovala, jestli právě tuto tradici té věčné nejistoty bych neměla předat svým dětem, ale pak jsem si řekla, že budu mnohem hodnějším rodičem a naopak jako v takové velkolepé míře se snažím předstírat, jak to všechno je a má to správně být a v 6. večeře a všechno, co k tomu z té české strany patří.
A je to v 6 hodin teda, pardon, nesmůžu.
Já myslím, že to závisí na počtu let těch dětí. Jako u nás je to v 6, protože v 8 hodin už je můj vnuk Hugo naprosto neúnosný. Jako, my ho potřebujeme zlikvidovat co nejdřív, abychom nebyli zlikvidováni my. Ale moje děti vždycky byly takový jako docela jako příšerný, si pamatuju o Vánocích. To je možná taková tradice zvláštní, protože moje dcera od puberty se tvářila nesouhlasně na všechny dárky. Jako tvářila se, že to je zásadní věc, že jsem jí dala tak špatný dárky, že to je vlastně důkaz toho, jak si nerozumíme. Jak nechápu její duši. Takže tím, že jsem jí dala prostě jinak barevný šaty, to byl jasný důkaz, jakože, že ona nebude a nechce žít jako já. Třeba, jo? A můj syn ten byl zase strašně vždycky natěšený, až měl horečku a nebyl schopen se soustředit na večeři. Takže pamatuju si, jak jednou měl takový astronomický období a strašně si přál dostat dalekohled. A my jsme mu ho teda koupili a teď tam byl zabalený jako je dlouhý dalekohled. A můj syn byl strašně nervózní a furt už tě rozbalovat a tváře mu hořely a zlobil a můj manžel byl naštvaný a říkal, ne, ty prostě budeš večeřet a tady si sedni a budeš tady tak dlouho, dokud nesníš ten dalekohled. To byly ty emoce, takový ty přeřeky. A to máme teda v rodině, to je možná tradice, protože já zase včera toho Huga jsem se snažila nějak vychovávat, což je prakticky nemožný. A chtěla jsem všechno ve zkratce jako říct, jo. A říkala jsem, hele, už mě opravdu nezlob. Nezlob a jdi do koupelny a vyčurej si zuby. Ano, Michale?
To je strašně zajímavá věc, jo. To je... Dneska se rozjíždí takový nešvar, že já se ptám, co by si chtěl třeba svého syna. Dej mi peníze, já si něco koupím sám. Jo? Zeptám se neteře, opět peníze, nebo nějaký voucher, poukázku. A teďko já si kladu otázku, jak vlastně to zařídit, abych tomu člověku udělal radost, a když vlastně nevím, co chce, nikdy se nestrefím. Ale zase dávat peníze, no tak tam už pak se vytrácí úplně to nejzákladnější, že člověk se tomu druhému udělat radost. Tak já si vymyslel takový systém, on se nějak dvakrát neosvědčil, ale možná bys ho mohla posoudit.
Říkej.
No, že jsem donutil naši širokou rodinu, která už je teď úplně nekonečně široká, nějaký 20, možná i víc lidí, že všichni dali dárky pod strameček, jsme to tam jakoby narovnali, byly otevřené, takže bylo vidět, co to je.
To není špatný.
Pozor, úplně nový systém, možná by se mohl ujmout. A pak jsme losovali z klobouku. A kdo si vylosoval jedničku, tak prostě byl první, šel a vybral si ten, který se mu líbí nejlíp. Jo? A byl spokojený. Takže to nedopadlo tak, že dostal pořád ponožky, to jsem já, taky už mě to nějak zvlášť nebaví. A pak dvojka si vybrala zase a tak to postupně šlo a ten hold, kdo byl poslední, tak už tam bylo třeba jenom ty ponožky a tak dále. Ale co tomu říkáš?
No mě to, já jsem úplně okouzlená, mě to přijde moc dobrý. No. Ale jak si řekl ty ponožky, tak úplně jsem se málem rozbrečela, protože víš, ono kupovat můžu mě... Hrozně těžký, jo. Cokoliv, já úplně, mě se chce plakat vždycky, protože a já pak jdu a zaprvé já se svým synem vždycky chytnu takovou nějakou polohu, že já jsem opravdu učinila jako slabomyslná, jo. Ale přitom si myslím, že nejsem tak slabomyslná, jak se projevuju před tím svým dítětem. Jo. A teď zase já jsem mu koupila ponožky. A já to vím přece, nejsem tak slabomyslná, abych si mohla myslet, že bude mít radost z ponožek. Že jo.
Halino,
já vůbec nevím, proč to dělám takový věci.
Je
že?
To jednoduchý no, jako
víš,
facka.
Já budu plakat.
Já ti to poradím a do smrti už nebudeš mít problém. Mužům se koupuje hračka. Tím nemám na mysli nějakou hračku z hračkárny, ale něco, s čím si může hrát.
Jo.
A pak, jestli to něco nějak do dílny, v mém případě je to jakákoliv komputerová hra nebo co, tak chlapi si chtějí prostě hrát, kup hračku. Jak si může hrát s ponožkama?
Já to vím, ale já to v podstatě přece vím. A to je, jak jsem postávala. Vždycky jdu do těch oděvů, protože já si asi zase mám nejradši z toho oblečení. Tak vlastně si tak pořád nějak myslím, že on taky by mohl mít z toho oblečení radost.
A že nám se kupuje oblečení.
Oblečení. A jak jsem byla v tom obchodě s tím pánským oblečením, nikdy nezapomenu a pozorovala mě ta paní a zkušená už byla ta prodavačka. A říkala, no a co potřebujete? Já jsem říkala, no tady něco, nějaký dárek. A ona říká, jo, a je ta pro manžela, nebo byste chtěla něco lepšího?
Ještě ti řeknu. Náš prezident Václav Havel, ten si na to posvítil, ten jednou šel, blížili se Vánoce, co koupím Olze, tak se zastavil v nějakým takovým levnějším obchodě s oblečením.
A dobrý.
Byl dost levný a bylo to teda 24. dopoledne, takže už toho tam moc nebylo. Ale byla tam tepláková souprava. Tak tam stál, tak jakoby procházel a objevil se tam špaček a povídal, pane prezidente, já nevím, tak přece jenom paní Olga, že jo, to už je... Ale tepláková souprava, není to málo? A Václav se tak zamyslel a povídá, tak mi dejte dvě.
Ano, ano. No ne, já jsem taky nešťastná z těch dárků, Ježíš Bože. A ještě by mě zajímalo s těma tradicima, s těma dětma. Třeba máma vyprávěla ti pohádky, Natalko? Mají Američani pohádky pro děti?
Mají, ale já si nějak nejvíc pamatuju, že to bylo vždycky spojené s tím Disneyem, no. Že jo, tak to mě bylo během revoluce nějakých 5-6, tak to se taky pamatuju nejdřív ty věci. A já vnímám, jak já jsem vyrostla na Disneyem, no.
A jako vyprávěla ti to, jo? Nebo no, ti to jenom Ameriky pouštěla? Jako?
Pak dovezli knížky a kazety. Já jsem pak vyrostla na
týhle... Myšákovi.
Cože?
O Myšákovi.
No, no. A Kačer Donalda, já jsem na tom fakt vyrostla, jako na tom...
A český vlastně pohádky znáš?
A takovýhle, prosím?
A znáš český pohádky?
Jo, znám, no.
Řekla jsi to, mě to, víš, mně se líbí tvoje nejistota, protože...
Ne, tak oni jsou pak ruský, jo. Já jsem měla takový ruský, ano. Krásný pohádky, mě se to jako... Takhle, když jsi to řekla, tak evropský, no pak jsou, že jo, německý, ty Grimmové jsou... Tak jo, jsem se zamyslela, hodně, který jsou český. Hodně. Jo, Němcová, že jo.
To není Němec, ale jako... Ano, ano, české pohádky, ano.
Já jsem přemýšlela těch
termínů. Chytáš se, no. Je to dobrý.
Tak hele, ty moc neznám. Takhle jako...
Jo, ale mě to víš, Michale, podívej se na mě, jaké mě to těší, protože mě zase ten můj otec, jak byl dominantní, tak v podstatě zřejmě zakázal mojí matce mi vyprávět české pohádky, že jsou blbé. Jo, on to vždycky tak pojal... ve zkratce jako český pohádky a český opery. On vždycky tak zhustil obsah, že pak opravdu vypadal, že je blbej ten obsah. No. Ale tak on mi vyprávěl jenom buď ukrajinský nebo takový ty příběhy, ale zajímavý je, že já jsem to tím pádem logicky přenesla na svoje děti a katastrofa byla, když můj syn se hlásil na výtvarnou střední školu a tam za úkol dostal ilustrovat svoji nejoblíbenější českou pohádku a ten úkol jsme se dozvěděli zároveň. Tam jsem já s ním byla na těch přijímačkách a vůbec jsme dostali takový pološílený pohled, jako bože, co tam teď dá, co rychle, budem to studovat, ty pohádky. Jo. Vůbec jsme je vlastně neznali a teď už myslím si, že moje děti to nikdy nakonec nedohonily. Ale možná, že jsou líp připravený na život, víš? Že to nekončí dobře.
No já
to
nevím.
To si nikdy říkám. Anderson taky nekončí dobře.
Já bych osvětlil třeba tu nejistotu natáčenou ohledně pohádek. Já jsem tím trpěl, tak, ale já jsem měl velkou nevýhodu. Že? Když jsme se vzali, měli jsme děti první, já jsem přišel s Dášeníkou třeba. Že? Říkala, no Dášeníka dobrý, ale Kačer Donald, to je prostě síla. Pak jsem začal, jsem přišel s Ferdinandem Ravencem, nebo jak se jmenoval. Jako Ferda Mravenec to už byl silnější kalibr, že jo? Ale oni vytáhli Batmana proti tomu. No tak co můžete s Mravencem proti Batmanovi, že jo? Nebo Spiderman. Takže já jsem pak jako zalez s těma našima tradicema a ty Američani to převálcovali těma super herou a pak to takhle dopadá, že si nemůže ani vzpomenout na babičku Němcovou.
Jo, Němcová. Ale nevím, jestli jsem vám nevyprávěla, jak přijde Karkulka za babičkou a říká, babičko, proč máš tak veliké oči? A babička říká, to abych tě lépe viděla. A babičko, proč máš tak veliké uši? No to abych tě lépe slyšela. A babičko, proč máš tak velikou hubu. No to, abych si do ní mohla strčit celou čokoládu napříč. Tak, já bych prosila o písničku.
She had strength in her feet, following her desire dream. But her soul was torn, her mind was sick, and that poison that tangled around her, she was weak. Always so sure of herself, but through her smile there were tears she hid. Her soul was torn, her mind was sick, and that poison that tangled around her, she was weak. And the train came rolling past. Ooh. His mind was different to the rest. He drew his wild and his stinging thoughts, but no.
Rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
Zpívala Majela, neboli Michaela Charvátová, doprovázeli Dalibor Hrubeš, jsme v lázeňském rezortu Tree of Life v Lázní v Bělohradě a sledujete, milí rozhlasoví posluchači, talk show Na větvi s Halinou. Mám zde dva velmi příjemné hosty, Michala Kocába a Natálii Kocábovou. No a bavíme se o tradicích, o pohádkách, veliké mezery máme. Ty ne, jo, Michale, ne. Ty víš všechno vlastně, ano. Hele, Natálko, tady může dojít takový konfrontaci, tady mám toho tátu po levý ruce. Prosím tě, v čem jsi po něm?
No, tak to já tak... No, tak, já, tak o tom, to je hrozně složitý téma.
No, ale počkej, no jistě, že to je složitý, ale zajímalo mě to.
No, každý
cítíš,
téma je složitý.
Cítíš, že jsi v něčem
po něm? Já si myslím,
že
tohle to jako řeší každej docela dlouhý roky, si myslím. Zejména o té výchovy. A to se hodně často chytám, třeba táta není úplně jako nejlepší příklad extrémní trpělivosti.
Jo.
No, ne, ale já... No, ne, ale jako... Já si to prostě pamatuju, já se omlouvám. A jednou takhle mi vzal, já jsem mu chtěla zahrát nějakou... něco na klavír a ono to fakt z něho příšerně. Ale pamatuju si dneška, jak vzal ty noty a prostě jak s nima švihnul, že se to nedá poslouchat. A já jsem si říkala, v životě nic takového neudělal s mým dětem. Ale mě prostě se takový situace jako občas stanou. A člověk to nemyslí tak.
Technická.
Tak, no, tak zle. Může... Ano, tak ne, říkaj, Michal, jak to vidíš,
no,
ty?
Já to zpětně prostě hodně věcí, jako vidím jinak už, no.
No, já jsem, můžu?
No jistě.
Bude jako, to jenom technická.
To se týká tebe, to se vyjádřit, to je samozřejmě.
Jako v parlamentu, jenom technická.
Ano.
Já jsem ji vychoval maximálně tolerantně, ohleduplně, trpělivě, miloval jsem ji, miluji pořád a tak dále, ale někdy jsem chtěl pro ní to dobro, jako, jo? Takže když jsem například viděl, že není úplně dobrý fyzický kondici, já jsem měl tehdy Wranglera auto, to je takový ten Jeep Wrangler, krásný, takový malý, že jo. No, tak jsem si sedl do toho Wranglera, že jo, a hnal jsem ji před tím autem, aby si trošku... Aby si trochu zaběhala, a já jsem to myslel hezky.
Jo, a to je třeba já v životě neudělám.
To je dobré prostě. A to svým dětem ty prostě neuděláš.
No tohle se ne, jako, to je asi, já jsem si myslím, že se tomu jako smála tehdy, ono to nebylo úplně,
ale... Já jsem
ale,
se taky smál.
No, ale zas tak jsem se nesmála, jo.
Zas ne. Tak se nesmála, Michale, víš?
Ale je to teda opravdu přes celý pole, jako za mnou, prostě se ségrou jeli v tom otevřeném džípu, já jsem musela jako běžet prostě, no. Tak ale... tohle jsem zrovna nemyslela.
Ne, to bylo všechno, já to bylo všechno samozřejmě v humoru, byste si nemysleli, že jsem opravdu jihnal. Já jsem si vždycky vzpomněl...
No já teď nevím, co si mám myslet, že Natálie se tváří naprosto vážně.
Já jsem je vychovával k absurditě, jo. Já jsem jim vykládal takové věci, které byly zjevně nesmyslné. Samozřejmě to dítě to nemusí úplně pochopit, například jsem tvrdil, že rodina je nejmenší vojenská jednotka.
To už říkám, no.
A to jsem jako předpokládal, možná jsem se mýlil, že to dítě to pochopí, ale to taky vám nebylo 6 nebo 7, to už vám bylo třeba 12.
To se říkal vždycky.
Cože?
To se říkal vždycky.
No, no jo, ale když jste byli starší. Takže jsem se snažil v nich pěstovat jakoby takový smysl pro absurditu, protože jsem věděl, že to je způsob, jak se rozvíjí tvořivé, jakoby tvůrčí síly.
Já ti myšle rozumím, ale víš, nevím, jestli jsi úplně plně ty pochopil, že výsledek máš naproti sobě. Tady, víš, tady je Natálka, že se můžeš ověřit.
No jo, ale 3 CDčka nebo 4 CDčka solový, asi 7 knih, no tvoří, jen se z ní kouří.
Akorát jo, takhle, to... tak vlastně to je díky otci všecko. To je díky výchově. Teď máš příležitost mu poděkovat, že jo?
Já jsem, no jasně no, já jsem, ne, tak tohle jsou jakoby vtipný a zároveň hrozně těžký témata, který prostě člověk si furt omílá v té hlavě, když se jakoby různě odpovídá. Takže pro mě je těžký jakoby to zhodnocovat jako nějak krátce. Ale zrovna tato věta, že rodina je nejmenší vojenská jednotka, byla pro mě jedna ze zásadních věd v životě. Vlastně jsem dlouho nevěděla proč a pak by to přišlo úplně směšný. A teď jsem k ní zase jakoby dospěla, nechci se k tomu jakoby vracet, k tomu tématu, ale teď, když ten svět je takový jakoby nejistý a teď tady jsou různý jakoby, začínají být jiný jako influence jiných kultur, tak k téhle větě já jsem došla teda jakoby z politického hlediska, ale tohle mi zase znova rezonovalo, že to opravdu je.
Ale teď ti tomu zase vyvracet.
Tak tídek má vždycky pravdu.
No, jako to teda má, no.
No vidíš.
To jsem si řekla,
to je poklona.
To fakt jako nesnáším někdy, když musím jít furt, ale on na to má nějak talent, no.
A ještě by mě zajímalo, vlastně sama si na to narazila, tak, že tvůj táta vlastně, výraz se mi nelíbí, ale použiju je populární, významná osobnost, že jestli tě to nějak ovlivnilo, nebo jak tě to poznamenalo, takhle, to je otázka, kterou neustále dostávají moje děti. A mě to docela za ně jako vždycky trápí, protože oni to tak podle mě nevnímají. Ale teď mám příležitost se zeptat tebe, jak to tedy vnímala jsi před svojí dospělostí ty.
No to je právě ta nekonečná otázka.
Dobře, ale Michal jistě zná nějakou odpověď.
Já mám na to prostě 50 odpovědí. Jako. Někdy mě to přišlo...
Jedna.
Je to, no tak to záleží, jak mám náladu taky, no tak když mám teda domovou, tak je to velká zátěž. Mm-hmm. A teď se mi to jako nechce, teď já nevím, jak to zkráceně říct.
Já to řeknu za tebe,
nechce. To, no.
Jste napojený úplně, asi to řekne za tebe.
No,
táta.
Ne, je to, já to vnímám jako velkou zátěž.
Tak, že to je spíš řekla... nepříjemný než příjemný.
Ne, je to strašně dobrodružný. My bychom to s Jessicou i s bráchou vždycky chtěli jakoby znova. Ale myslím si, že dovedu se představit, že ne každá nátura to jakoby ustojí a hodně těch dětí známých osobností má problémy. A já vím přesně proč. Jakoby, no. Není to jakoby jednoduchá pozice, no, si myslím.
A co, Michale, jsi chtěl odpovědět za Natálku?
No, je to asi těžký. Já jsem to samozřejmě nezažil. Je to v podstatě cirkus kocáb, že jo, když se to tak vede. Celoživotní cirkus a oni jsou toho součástí. Já jsem snažil se jim to usnadňovat takovým protekcionismem, který by je ochránil, ale oni to považovali potom možná za ještě větší problém, jo? Že ta pomoc se jim pak otlouká zvenčí o hlavu. Člověk se snaží pomáhat svým dětem. Že jo?
Já vím, no a když Natalka se snaží vystupovat jako zpěvačka, tak samozřejmě logicky všichni řeknou, no jo, táta no, muzikant, ten jí pomůže. No. Je to tak. Takže pomohl ti?
Takže jsem jenom směřoval k tomu, že došlo k tomu, že jsme to oddělili a ona se vydala teď vlastní cestou. Píše si vlastní knihy, točí si vlastní muziku, divadelní hry a já už se to vůbec nemotám a prostě dělá si to tak, jako ona chce.
A Natalko, to mě zajímá tak, jako že píšu, čte tvoje rodina tvoje knihy?
Jo, jako kdo? No.
Tak spíš víc ano, nebo spíš víc ne.
Teď s posledníma publikacema.
Napsala si 10 knížek?
No. Tak ten začátek byl takový krušnej.
To vím, že ale u první knížky, jak se jmenovala, to bylo něco s tím.
To byl ten absint.
Absint, no. Tam se to na mě
to bylo,
vyjelo na internetu, že se rodina distancovala od tvé tvorby.
No, já už bych se taky distancovala.
A kdo to čte? Michale, ty to čteš? Natáčený
jo, já si to přečtu, ale protože to je všechno o mně pořád, tak s tím mám problém, čtu si to ve vaně. A vždycky, když je nejhůř, tak prostě to odložím a pak to tam třeba na té vaně leží další čtvrt roku a pak se tomu zase vrátím. No není to jednoduchý, protože ona čerpá z rodinného prostředí, no. Člověk se tam poznává.
Ale tak to musíš znát, jo.
No já to neznám, protože u mě v rodině to nečte nikdo.
No,
já jsem
tak
úplně
to je
v pohodě,
varianta,
vůbec
no.
Nikoho to nezajímá. Ne, jenom já to nebyl.
Ale čerpáš, jo.
Je nespravedlá. Já čerpám, ano, samozřejmě čerpám ve své rodině a trošku jako to tak jako měním, že oni potom se v tom ani nepoznají, si myslím já, ale myslím si, že vlastně, možná, že to nečtou, jako že se ochraňují sami. Víš, že možná to nechtějí vědět. Moje maminka, ale já jsem původně, moje otázka zněla, v čem si myslíš, že jsi po tátovi?
Jo, to jsme zapomněli.
A ty jsi mluvila o té netrpělivosti určitý.
Tak já si myslím, že dotahuju věci do konce.
Po tátovi.
Umanutost.
Umanutost.
No. Zaměření na určitý. Já mám prostě takzvaný monomaniakalismus. To je podivná věc. Že se
to je hezký monomaniakalismus.
Monomaniak, jako, jo, který se zaměří na jednu věc a pořád to děláš do konce. Tohle mám, tu koncovku. A to není, tím se nechválím, to je určitá vlastnost, která není ani tak úplně pozitivní, protože člověk odsunuje ty jiné věci, o které by se měl starat během toho. Trošku v tom je možná i sobectví, ale prostě se na něco zaměřím a musím to dotáhnout do konce. Na to ona má po mně třeba tohle.
Takovou umanutost. Já po té svojí matce nikdy jsem nechtěla mít tu její kritičnost. A jak zraju, tak úplně já se tak ovládám, abych nebyla kritická, že už mám pocit, že bych měla mít metál za to, jak dokážu neříkat ty věty, které mě ale okamžitě napadají. Ale vzpomněla jsem si tuhle právě u nějakého rodinného oběda, jak moje matka taky tak jako vzpomínala, ona pořád pak už jenom vzpomínala. Já taky hodně vzpomínám. Tak říkala, víš, já se snažím jako vybavit dobu, kdy ty jsi byla nejhezčí. A tak se jako zamyslela a říkala, a víš, na co jsem přišla? Že ty jsi vlastně nebyla doopravdy hezká nikdy. Jo, a vidíš, a žiju, Natalko. Vidíš, přežila jsem tady ty mateřské kritiky, ale můj syn, když se hlásil na vysokou školu, tak přišel a já jsem říkala takým úžasu, tam ale berou strašně málo lidí. A on se tak na mě říkal, jednoho. A v tu chvíli jsem to neukočírovala, protože jsem říkala, nevadí, odvoláme se.
Víš,
ale rychlejší ta byla ta matka ve mně, než abych zpozornila. No, co jsi chtěl říct?
Ne, ano? S tou krásou je to strašně relativní. My jsme si, třeba to ukážu na příkladu Beatles, my jsme si zvykli, že toto je jakoby mustr nejfantastičnější hudby a všechno poměřujeme prizmatem Beatles. Jo? U krásy jsou to zase určitý typy, modely krás, o kterých si říkáme, ano, to je krása, ale pak existuje vnitřní krása, která je kombinovaná samozřejmě s tou vnější. A pokud si na to zvykneme, tak jako já jsem si zvyknul třeba na tvojí krásu, tak mě připadáš krásná.
Kdy... Ano, ano, to je velmi svérázná východka. No, víš, těmto lichotkami s kamarádkami říkáme právě ty své rázné lichotky, protože člověk potom ani neví, jestli mu to má dělat radost. Ne. Víš, takový, mám tě přesto rád.
Ne.
Jo. Ne, ale
to ne, víš, tak ne, je to ne, nemomyšleno. Víš,
nebudeme to dál rozvádět, já to beru. Jo?
Dobře.
Já teď mimochodem jsem dopsala knížku novou, ta se jmenuje Manuál zralé ženy.
No,
ale
to si těším.
A... Já se taky těším,
přečeš. Halino, není to skutečně už trochu nuda, taková ta souměrná krása, kterou vídáme z těch časopisů. Když najednou
no
si
uvědom,
když si uvědomí, že všechny ty ženy vlastně, takové ženy, oni muži, jo, nakonec vypadají skoro stejně. Jo, ta krása už je tak vymakaná, že vlastně všechny jsou si podobné. A ty přece je tolik různých lidských typů, speciálně, když se podíváme ještě na úplně jiný třeba rasy, náboženství. A všude nacházíme tu krásu. Tak bych trošku se od toho oprostil a bral bych toho člověka, jak je. A někdy se podíváte na úplně starou paní a řeknete si, že ona je vlastně tak nádherná. Jo?
Čím dál tím líp, Michale.
Už tam skoro budeš, ale...
No,
ne, táta to myslela takhle.
Nebudem to rozvádět.
Já vím, že třeba v Mauretánii je za mis vyhlašována žena, která měří 150 cm a váží 150 kilo. No. No a to nevím, kdy tam slaví Vánoce, ale jako, víš, abych to byla trošku hodila do aktuálna, ale jinak je to tak. No a tak já jsem se ptala, v čem bys chtěla být po matce, nebo v čem seš po matce, Natálie?
Myslím si, že ve vztahu k dětem.
Mě, láskyplná mateřská?
No, to jo, to naprosto, ty děti jsou pro mě zásadní. Ale nejsem tak dokonalá máma jako máma. To bych chtěla být ještě víc jako máma. A pak si myslím, že jsem po ní jakoby spontánní, no. Ale taky nevím, do jaký míry. Hodně přemýšlím, jestli bych odešla do toho komunismu. A neumím se na to dát odpověď, takže nevím, do jaký míry.
A chtěla bys být po ní, jako... No, maminka musela být dobrodružná, když si vzala tvého otce.
No tak, můžu? No,
můžeš.
To je teda veliká story, jo, protože určitě si pamatujete, že jsem jednou dobu byl ministr pro lidská práva. Uh-huh. A tak já jsem jako tušil, že ta Marša je ze Severní Karolíny, že jo, tam byla takzvaná Wilmingtonská desítka, nevím, jestli si to pamatujete, ale to byl poslední zaznamenaný případ Ku Klux Klanu. A když jsem se tam přiženil, tak jsem tak trošku koukal, nenápadně otvíral skříňky tchána, jestli nenajdu tu masku, to Ku Klux Klanu, jestli to není náhodou rasistická rodina. No a teď se objevil gen, že jo? A
to bylo tajemství rodu. To musím říct,
to mě velice, velice tedy chytlo a zjistil se, že jsem se vlastně přiženil do naprosto zásadní otrokářské rodiny severokarolínský, americký a že ta Marša vlastně si mohla říct, a to už bude humor teďko, jo. Tak u nás už ten otrokářství už skončilo, tak se podívejme, kde ještě to trochu pokračuje. A přiženila se do socialistického Československa.
No ale jak jsme se dostali ve těch různých kultur pojetí štědrého dne až na jedno k otrokářství? A to zase moji předci byli Huculové. Takže to já myslím, že to je docela dobrá kombinace, aby jsme to tak pojali. Bude nejenom štědrej večer, ale zanedlouho bude Silvestr, bude Novej rok, to se říká, nebo jak se říká, dávají si lidé předsevzetí. Mm. Já už si ani nemůžu vzpomenout, jak se to říká, že jo. Vůbec na předsevzetí nereflektuju, ale zajímalo by mě, jestli vy máte nějaký předsevzetí, Natalko? Dáváš?
Já bych se chtěla trochu uklidnit.
Uhum. To vzhledem, že jsi k něčem potom otci, tak je to asi náročný.
Ne, no já jsem měla docela těžký rok, tak jsem tak jako vyšilovala lehce. A tak to já bych se chtěla uklidnit a chtěla bych se uklidnit v této společnosti, která taky jako dost vyšilovala minulý rok. Asi tak, no. A přála bych to jako všem, aby jsme trošku pustili ten strach a začali jakoby přemýšlet reálnějc, no.
A ty, Michale?
Tak teď se ti to podařilo mi to vzít. Já jsem to chtěl říct taky. Já už jsem teďko konečně nastali kolena, přišel na to, že to přání zdraví není fráze, jo. To už asi snad taky přišlo, že? Celý život jsem se tomu vychechtával, jo, zase to zdravíčko a tak. Dneska už vím velmi přesně, o čem, co se tím míní a je to skutečně to nejdůležitější, protože to fyzické zdraví potom naprosto ovlivňuje to psychické, že jo. A pokud nejste psychicky v pohodě, tak všechno stojí za bačkoru, včetně toho fyzického zdraví, tam vám potom nepomůže. Takže přeju hodně fyzického zdraví, ale taky toho psychického. To potom souvisí s tím, co řekla Natálka. Měli bychom se v této migrační krizi, kdy jsme jakoby ze všech stran atakováni takovými těmi poplašnými zprávami uklidnit. Ono to tak horký nebude. My to prostě přežijeme. Je to trošku komplikace, ale nic se nezmění. Naše kultura zůstane naší kulturou a my bychom měli to celé téma trochu odlehčit, když to nebude jednoduché a prostě fakt nabrat trochu jakoby nadhledu a trošku takových přátelských vztahů a možná řeknu něco novýho, zaměřit se na zlepšení sousedských vztahů. Mm-hmm. To je taková prkotina, co to je to sousedství, že jo, on to zní i protivně, ale my žijeme v určitých komunitách a je dobrý, abychom si dokázali nejen uvnitř rodin, tam si myslím, že to ještě funguje a fungovat bude, ale jakoby v tom nejbližším okruhu sobě chovat přátelsky a kdybych to chtěl dotáhnout do úplné absurdity, tak bych popřál našemu národu, aby zlepšení vztahů mezi šoféry a chodci.
Dobrý. A já možná to, co jste právě teď řekli, se pokusím shrnout do veršu. Ta verše, to je silný slovo. Prostě možná bych to takhle řekla. Přeju nám všem do příštího roku hodně zdraví, ať radí nám ti praví. Potřebujeme štěstí a žádný pěsti. A ať je to žití v naší zemi české, aspoň trošku hezké. A protože dneska tady slyšíme angličtinu a maminka Američanka, tak bych to tak zhustila a řekla by Happy New Year, mrštné tělo, v duši mír. Aleluja!
Kate, Kate, Kate. Kate, there's nothing you can do. Your dreams didn't come true. They didn't even matter to you. You know the scars.